Era Sport 101,8.
Καλησπέρα σας. Είμαστε πάλι εδώ. Έχουμε γίνει πλέον λίγες μέρες πριν το Μουντιάλ. Πιστεύουμε ότι έχετε συνηθίσει να ακούτε κάθε Παρασκευή στις 4 με ένα μικρό διάλειμμα που έγινε στη διάρκεια της ημέρας που είχαμε το Final Four. Αλλά τις υπόλοιπες Παρασκευές ήμασταν εδώ. Τάσος Κολίτζας, Τάκης Κουλουμπής. Συνήθως έχουμε και τον Περικλή Μακρύ που σήμερα δεν είναι μαζί μας, τρέχουμε πάρα πολύ όλοι μας.
Όντως, είναι απολύτως δικαιολογημένος. Καλησπέρα και από μένα. Απολύτως δικαιολογημένος. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Ναι, και οι ρυθμοί έχουν τυπήσει κόκκινο. Έχουμε πολλές λεπτομέρειες έτσι τελευταίες να διευθετήσουμε ώστε να γίνει καλύτερη δυνατή δουλειά όλο το καλοκαίρι και εδώ από την Αθήνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό και το Καναδά όπου θα υπάρχει μια μεγάλη ομάδα της ΕΡΤ για να καλύψει τα πάντα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, εντός και εκτός γηπέδων στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν το 23ο Μουντιάλ της ιστορίας.
Εσύ Τάσο φεύγεις κιόλας, είναι οι τελευταίες μέρες.
Ναι, το μυαλό μου είναι αλλού. Δηλαδή τώρα που καθόμαστε εδώ πέρα δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι συγκεντρωμένος. Ήδη σκέφτομαι χαράματα Δευτέρας, πολύ μεγάλο ταξίδι μέχρι την άλλη πλευρά για το εναρκτήριο μάτς της διοργάνωσης και το μοναδικό μάτς που θα περιγράψουμε από το Μεξικό, να το σημειώσουμε αυτό. Οι υπόλοιποι σημαντικοί αγώνες που θα γίνουν από τα γήπεδα θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Αλλά το Μεξικό μπορεί να είναι ένα μάτς, είναι όμως ένα από τα σημαντικότερα μάτς διοργάνωσης, το εναρκτήριο, εκεί όπου θα συντονιστεί όλος ο πλανήτης για να παρακολουθήσει την έναρξη της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου. Και μη σου πω ότι επίσης θα είναι, νομίζω, και η πιο ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα και εμπειρία που θα ζήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Στο Μεξικό περιμένεις να συναντήσεις πραγματικούς φιλάθλους, πραγματικούς φίλους του ποδοσφαίρου. Από αυτήν την άποψη θα έλεγα κιόλας ότι το Μεξικό από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, Τάκη, είναι και η μόνη ομάδα που έχει ουσιαστικό αβαντάζ έδρας. Δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί, και ας γεμίσουν τα γήπεδά τους, και οι Καναδοί επίσης, ότι θα είναι τέτοια η ατμόσφαιρα, τόσο καυτή η ατμόσφαιρα, να πεις ότι θα έχουν κάποιο αβαντάζ. Το Μεξικό θα είναι διαφορετική ιστορία.
Πριν πάμε στις υπόλοιπες λεπτομέρειες, να συστηθούμε και οι υπόλοιποι. Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι εδώ στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές και γενικότερα μας καθοδηγεί σε αυτή την εκπομπή. Στην πορεία θα πάρει σκυτάλι ένας ακόμη άνθρωπος που θα ταξιδέψει εκ μέρους και για την ΕΡΤ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι ο γνωστός σε όλους σας ο Γιάννης ο Καραλής, που θα τον ακούσουμε τηλεφωνικά, με μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο των μεταδόσεων.
Μέντορας ο Γιάννης,
ναι,
για πολλούς από εμάς.
Για πολλούς από εμάς, και ένας άνθρωπος που πραγματικά αξίζει να αποκαλείται έτσι δημοσιογράφος με το Δέλτα κεφαλαίο.
Δεν νομίζω ότι θα του άρεσε το μέντορας. Θα το ρωτήσω μετά, θα δούμε.
Ναι, ναι, θα το ρωτήσεις και θα του δώσω, θα δώσω εγώ τη σκητάλη.
Θα πει κάτι διαφορά που έχουμε στην ηλικία, κάτι τέτοιο θα πει, φαντάζομαι.
Όχι, έχουμε.
Έχουμε
ο Γιάννης είναι κοντά στη σύνταξη, εμείς δεν είμαστε ακόμη. Αλλά...
Ναι, αλλά από αυτή την άποψη έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, νομίζω, να ακούσουμε από το Γιάννη. Γιατί στην καριέρα του δημοσιογραφική σίγουρα είναι χορτασμένος έτσι από μεταδόσεις, από μεγάλες διοργανώσεις. Και έτσι το έχω και εγώ, ας πούμε, απορία πόσο ζεστά το περιμένει αυτό το Μουντιάλ και κυρίως αυτό το ταξίδι, έτσι, που για όλους όσοι θα βρεθούμε στην Αμερική είναι μια εμπειρία ζωής, ένα ταξίδι ζωής. Και είναι δεν είναι καν ένα ταξίδι. Είναι πολλά ταξίδια μαζί, μεγάλες αποστάσεις, πολλές πτήσεις, πολλές διαφορετικές πόλεις. Αλλά είμαι σίγουρος ότι και αυτός το περιμένει με τον ενθουσιασμό ενός πρωτάρη.
Και εκτός αυτού, υπάρχει μια πολύ πλούσια ομάδα. Τις προηγούμενες μέρες έχουν παρελάσει εδώ και άλλοι συνάδελφοι που θα ταξιδέψουν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια ομάδα 6 ατόμων. Με τον Τάσο, τον Γιάννη τον Καραλή, ευκαιρία να πούμε και τα άλλα ονόματα, θα είναι ο Γιώργος ο Χαϊκάλης, ο Ιωσήφ Νικολάου, ο Γιώργος Τραπεζανίδης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Αυτή θα είναι η εξάδα των ανθρώπων που θα μεταδώσουν από εκεί. Και ήρθε η ώρα πλέον να λέμε περισσότερα πράγματα για το πρόγραμμα της ΕΡΤ, γιατί μιλάμε, αν έχετε συνηθίσει να ακούτε μαραθώνια μετάδοση τύπου... Για μικρό πράγματα, εδώ μιλάμε για μια διαδικασία 40 ημερών που ουσιαστικά θα πρόκειται για 24ωρο πρόγραμμα Μουντιάλ, γιατί είναι και ανάποδα οι ώρες, έχει 4 με 5 μάτς την ημέρα και όλα, κυρίως η ΕΡΤ 2 Σπορ αλλά και η ΕΡΤ 1 όπως και η ΕΡΑΣΠΟΡ όλη μέρα θα ασχολείται με αυτό το γεγονός.
Τι λες να ξεκινήσουμε από αυτό? Νομίζω αυτό είναι και το φρέσκο που έχουμε σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα και τις προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε πια επισήμως από χθες και το πρόγραμμα της ΕΡΤ, το πρόγραμμα των μεταδόσεων, τις ώρες. Μου έκανε εντύπωση που πολλοί κόσμος ευνηδιάστηκε έως και δυσαρεστήθηκε. Σου λέει, τι είναι αυτό εδώ, ξέρω εγώ, στις 5 το πρωί, ξέρω εγώ, στις 4 το πρωί και βλέπει κάποιο από τα εντός εισαγωγικών αδιάφορα παιχνίδια και λέει, σιγά μην μείνω ξύπνος, ή ήταν θυγμένος ότι δεν μας σκέφτονται εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, ότι τι ώρα θα δούμε. Το τουρνουά είναι για ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι,
ναι, δηλαδή, και πάλι καλά.
Δεν μπορεί να σκεφτόμαστε μόνο τους εαυτούς μας, μόνο τη δική μας γωνιά της γης. Προφανώς.
Πάλι καλά, μας έχουν κάνει χάρη όχι σε εμάς, στην κεντρική Ευρώπη κυρίως, που είναι το μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό στον πλανήτη αναφορικά και με το ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος, γιατί οι Κινέζοι είναι περισσότεροι και οι Ινδοί, αλλά δεν ασχολούνται τόσο όπως οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και όλοι αυτοί. Οπότε έχουν προσπαθήσει οι διοργανωτές σε συνεργασία με τη FIFA να γίνονται τα μάτς σε normal ώρες για την Ευρώπη, κυρίως των ευρωπαϊκών ομάδων. Οπότε τυχεροί είμαστε που θα δούμε αγώνες από τις 7 ή τις 8 το απόγευμα. Το μοναδικό μειονέκτημα και αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ, που έτσι θυμάμαι εγώ, Τάσο, δεν ξέρω τις αναμνήσεις τις δικές σου από παλαιότερες διοργανώσεις, είτε Μουντιάλ είτε Euro, είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε σταθερές ώρες.
Ναι, νομίζω πρώτη φορά είναι και δεν ξέρω αν οφείλει το γεγονός ότι είναι τέσσερα πια τα μάτς της ημέρας.
Και
ότι είναι τρεις διαφορετικές χώρες και διαφορετικές ζώνες. Ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την ίδια ώρα τη μία πλευρά στην άλλη.
Μα αυτό είναι. Ουσιαστικά το... γι' αυτό και δεν είναι χωρισμένες σε αναχώρες. Είναι αναζώνες γεωγραφικές ανάλογα τους μεσημβρινούς. Η ουσία είναι ότι για να μην πολυλογούμε, θα υπάρχουν μάτς που αρχίζουν στις 7 η ώρα ή στις 8. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ των αγώνων, απόγευμα. Μετά θα ακολουθεί η καθημερινή εκπομπή που θα έχουμε στην ΕΡΤ2, στην οποία θα είναι ο Περικλής, ο Μακρύς, εγώ που κάναμε συνήθως μαζί και εκπομπή, με καλεσμένους και μόνιμους συνεργάτες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα. Μαζί λοιπόν οι τέσσερις μας, θα σας, κυρίως όμως οι δύο legends του ποδοσφαίρου.
Τους είχαμε μαζί μας και το Euro, θυμίζω, και έγινε εξαιρετική δουλειά, πιστεύω.
Ακριβώς, ο ένας ήταν εδώ, ο Τάκης, και ο Ντέμις έκανε τις μεταδόσεις. Οι δυο τους λοιπόν παρέα αυτή η τετράδα θα πηγαίνουμε μέχρι το μάτς, το κύριο μέρος των αγώνων που θα είναι στις 10 ή στις 11, και θα ξαναβγαίνουμε άλλη μια φορά αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων και μέχρι το τρίτο μάτς. Άρα θα υπάρχουν μέσω όρο κάθε μέρα τρία μάτς και δύο εκπομπές ανάμεσά τους σε ώρες αιχμής, γιατί νομίζω καλοκαίρι το 12-2 είναι ώρα αιχμής, έτσι μπορούμε να το πούμε, ή το 1-3 ακόμα. Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα που μιλάμε για ώρες. Καθαρά πρωινές, 4 το πρωί, 3 το πρωί, ακόμα και 7 το πρωί έχουν αγώνες που ξεκινούν.
Αλλά για όσους δεν αντέχουν ή δεν μπορούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν αυτούς τους αγώνες, υπάρχει και το πρώτο μέρος της εκπομπής που θα ξεκινάει το μεσημέρι με μια ανασκόπηση ουσιαστικά της βραδιάς, αν θέλεις, εκεί όπου φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα συντονιστεί για να παρακολουθήσει τουλάχιστον highlights από ένα παιχνίδι το οποίο δεν κατάφερε να παρακολουθήσει ολόκληρο.
Και εκεί θα είναι η Χριστίνα Βραχάλη ως παρουσιάστρια, με τη συνδρομή του Νίκου Νταμπίζα, ο οποίος είναι και ο αναλυτής μας, να το πω έτσι, ο άνθρωπος που θα μιλά πιο ποδοσφαιρικά και θα έχει τη δυνατότητα, παρακολουθώντας και τους αγώνες με τα μεσονύκτια, να συλλέγει φάσεις και να γίνονται αναλύσεις, να βγαίνουν οι ανταποκριτές, τα παιδιά που σας αναφέραμε νωρίτερα. Έστω κι αν εκεί είναι κόντρα οι ώρες, Τάσο, θα το ζήσετε λίγο περίεργα, γιατί για να βγαίνετε και στις υπόλοιπες ώρες θα πρέπει
για να. Για μας θα είναι νωρίς, να το πούμε. Αυτό θα είναι μεσημέρι. Και όχι τόσο για μας, δεν νομίζω απασχολεί τον κόσμο αν θα ζεσθενόμαστε εμείς στην εξέδρα. Το συζητάγαμε βέβαια και σε προηγούμενη εκπομπή. Εγώ νιώθω τυχερός. Η βάση μου είναι στο Χιούστον. Είναι κλειστό το γήπεδο και η Μερκοντήσιο. Οπότε, ό,τι ώρα και να το βάλουν, προσωπικά δεν με πειράζει. Το θέμα είναι οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται διάφορα παράπονα. Για τον καιρό όχι ακόμα, γιατί δεν έχουν πιάσει ζέστες, δεν έχουμε μπει ακόμα και στους ρυθμούς, τους κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς του Μουντιάλ, αλλά βλέπω διάφορα προβληματάκια. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ομάδα ήταν που άλλαξε προπονητικό κέντρο στο Μεξικό, για παράδειγμα, και βλέπεις εικόνα, ένα βίντεο από ένα χωράφι στο βίντεο τους είχαν βάλει για να κάνουν προετοιμασία. Ήδη υπάρχουν κάποια θεματάκια. Δεν ξέρω αν έχουν να κάνουν με τους διοργανωτές. Για παράδειγμα, η Νότια Αφρική, δηλαδή, δεν ξέρω. Θυμίζει καφενείο έτσι όπως έχει ταξιδέψει αυτή τη στιγμή για το Μουντιάλ. Θυμίζω ότι η Νότια Αφρική καθυστέρησε να ταξιδέψει, η αποστολή της ομάδας δηλαδή, επειδή δεν είχαν μερινήσει να βγάλουν βίζα εγκαίρως για όλα τα μέλη της αποστολής. Συν το γεγονός ότι σε ένα από τα τελευταία φιλικά προετοιμασίας τώρα για περίπου ένα δεκάλεπτο αγωνίστηκαν. Και με παίκτη παραπάνω δεν σκέφτηκαν ότι δεν είχε βγει μια αλλαγή που έπρεπε να έχει γίνει. Μιλάμε για ερασιτεχνικό επίπεδο. Και το αναφέρω μια και είναι η μία ομάδα που θα παίξει στο εναρκτήριο μάτς κοντά στο Μεξικό. Νομίζω ότι έτσι όπως ταξιδεύει η Νότια Αφρική, δεν δίνει εντύπωση σοβαρής ομάδας που μπορεί να κάνει κάτι καλό σε αυτό.
Κοίτα,
το τουρνουά.
Εγώ θυμάμαι πάντα κάποια αφρικάνικη χώρα στις διοργανώσεις του Μουντιάλ να δημιουργείται ένα ανάλογο θέμα. Κυρίως το μεγαλύτερο θέμα ήταν πάντα τα πριμ.
Έλατε.
Ότι δεν έχουν συμφωνήσει για τα πριμ.
Ή απειλές του τι θα γίνει αν γυρίσετε πίσω χωρίς να έχετε πετύχει γκολ ή έχοντας χάσει. Ναι,
το τρίτο είναι το καθεστώς της χώρας, το οποίο είναι ένα πολυταρχικό, ας πούμε, μοναρχία, που οι παίχτες κάνανε διαμαρτυρία. Θυμάμαι δηλαδή το Τόγκο με τον Αντεμπαγιόρ. Θυμάμαι τον Ντρογκμπά με την ακτήλη φαντοστού να έχει μαζέψει τους παίχτες. Πάντα υπήρχε μια αναταραχή στις ομάδες της Αφρικής και αυτό είναι πιο λογικό. σε σχέση με χώρες με άλλη ήπειρο, τέλος πάντων.
Ναι, όχι, εδώ υπήρχε, παρακολουθούσε και μια δήλωση τώρα, πρόεδρος ήταν της Νοτιού Αφρικής, πάντως μέλος της κυβέρνησης ήταν, που έλεγε ότι, δηλαδή το φταίξιμο το έριξε καθαρά στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, δεν έπεσε στους διοργανωτές, ότι πρέπει να πέσουν κεφάλια για αυτό που έχει γίνει. Οπότε σίγουρα, τουλάχιστον για την Νότια Αφρική, τα πράγματα δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Είδαμε και στα τελευταία φιλικά παιχνίδια να σημειώνονται και κάποιες εκπλήξεις. Δεν ξέρω αν σου λένε κάτι για το τι μπορεί να περιμένουμε ή αν, επειδή όντως είναι τα τελευταία φιλικά, λίγες μόλις μέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης, και οι προπονητές δεν υπολογίζουν τόσο το αποτέλεσμα όσο το να μην ρισκάρουν να έχουν φρέσκια την ομάδα τους, να μην ρισκάρουν με τραυματισμούς κτλ. Έχουμε και τα τελευταία φιλικά προετοιμασίας, δεν ξέρω αν σου λένε κάτι τα αποτελέσματα. Χθες είδαμε για παράδειγμα την Ισπανία απέναντι στο Ιράκ να φέρνει ισοπαλία. Είχαμε και κάποια άλλα έτσι περίεργα αποτελέσματα μέσα στην εβδομάδα. Δίνει σημασία σε αυτά τα παιχνίδια ή θεωρείς ότι είναι απλώς κάποιες δυνατές προπονήσεις πριν από το Μουντιάλ για τις μεγάλες ομάδες κυρίως?
Νομίζω ότι όχι απλά δεν δίνω, νομίζω ότι ο πρώτος γύρος για πολλές από τις μεγάλες ομάδες θα χρησιμοποιηθεί ως αγώνες προετοιμασίας. Δηλαδή.
Σαν το παλιό Champions League, ας πούμε, για τους μεγάλους του Ευρωπαϊκού.
Ναι, είναι τρία μάτς τα οποία μέσα στο ίδιο το Μουντιάλ, στην ίδια τη διοργάνωση, θα έχουν την ευκαιρία να βρουν τα πατήματά τους. Εκτός από την έκπληξη που είπες, είχαμε και την ήττα της Γαλλίας από την Ακτή Ελεφαντοστού. 1-2 με τον Τσερκί να ανοίγει το σκόρ, αλλά οι Βορειανοί σκόραραν δύο φορές. Μάλιστα, το ένα το πέτυχε ο αδερφός του Ντουέ, που αγωνίζεται ως Ιβοριανός, είναι ο αδερφός του, ο κανονικός, ο πιο γνωστός, παίζει ως Γάλλος.
Είπες τώρα Σερκή, έχεις δει τη φωτογραφία που έχει γίνει viral? Με τον Σερκή. Νομίζω είναι η αναμνηστική φωτογραφία της Εθνικής Γαλλίας. Όχι, είναι στριμωγμένος σε μια γωνία στη σκάλα και έχει γίνει meme πια παντού.
Ναι,
είναι πολύ αστεία. Πρέπει να μπει ο κόσμος να το διασβάλει τη Σερκή, νομίζω, στο search, και θα είναι το πρώτο που θα βγει.
Θεωρώ ότι ήταν μία από τις αποκαλύψεις του Μουντιάλ γενικότερα.
Ο Σερκή.
Ναι.
Από τις αποκαλύψεις όχι, δεν το έλεγα, γιατί ήδη τον γνωρίζουμε πολύ καλά. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι αν νομίζω θα αναλάβει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική ομάδα, όπως κατάφερε να κάνει και στη City, και να είναι ένας από τους ήρωες, ένας από τους πρωταγωνιστές συνολικά της διοργάνωσης.
Απλά στη λογική ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο μπροστά του σίγουρα ο Μπαπέ, σίγουρα ο Μίκαελ Ολίσε, που έκανε καλύτερη χρονιά με την Bayern και φάνηκε περισσότερο λόγω των αριθμών που έγραψε στην εύκολη Bundesliga. Ο Τσερκί δεν έχει φανεί στην εθνική, πάντα μιλάμε, έτσι, ναι. Γιατί στην Premier έκανε τρομερή χρονιά. Με τη λογική ότι η Γαλλία είναι ένα από τα φαβορί, νομίζω ότι αν χρησιμοποιηθεί ως βασικός, γιατί είναι και επίσης ένα πολύ μεγάλο ένιγμα πώς θα παίξουν οι Γάλλοι που έχουν σχεδόν εισάξιους ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά κυρίως.
Και τι ισορροπίες θα υπάρχουν μέσα στην ομάδα? Φοβάσαι καθόλου το δικτάτορα? Γιατί πια το έχει κολλήσει αυτό το παρατσούκλι του Εμπαπέ. Και με αφορμή τα όσα έγιναν φέτος, ειδικά στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου έχει έτσι ηγετικό ρόλο ο Εμπαπέ, και φαίνεται ότι δεν είχε σίγουρα κανέναν έλεγχο στα αποδυτήρια.
Κοίτα, νομίζω ότι ο Εμπαπέ μπορεί σε συλλογικό επίπεδο να μην έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που είναι η κατάκτηση του Champions League, και μάλιστα φεύγοντας από την ομάδα του να πάρει δύο Champions League παρή. Το αντίθετο όμως συμβαίνει με το Μουντιάλ. Είναι ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του περισσότερο από κάθε άλλον με βάση τα χρόνια. Έχει παίξει δύο Μουντιάλ και έχει πάει. Πήρε το ένα, στο δεύτερο έφτασε μια ανάσα, πέτυχε hat-trick σε τελικό. Τι άλλο να κάνει?
Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι αδιάφορος με την ομάδα του, ή ότι δεν είναι ο γνωστός Εμπαπέ όταν παίζει με τη Γαλλία. Απλά σκέφτομαι, επειδή τώρα πέφτει το βάρος σε πολύ μεγάλο βαθμό πάνω του και η προσοχή όλου του κόσμου, και επειδή η Γαλλία παραδοσιακά έχει και μια εσωτερική φαγωμάρα, τουλάχιστον παλιότερα, όχι η τελευταία, η αλήθεια είναι. Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν προσπαθούμε τώρα να ανακαλύψουμε προβλήματα. Απλά επειδή μιλάμε για το πρώτο φαβορί, σύμφωνα με τους περισσότερους και, και με τους bookmakers. Άλλωστε, για την κατάξυση του τροπαίου, ψάχνουμε να δούμε έτσι ποια μπορεί να είναι τα δύναμα σημεία της Εθνικής Γαλλίας.
Χθες πάντως η ενδεκάδα που έπαιξε θεωρείται για πολλούς ότι θα είναι η βασική. Πέρα από αυτούς που αναφέραμε, τον Μάρκους Τουιράμ μπροστά τη Ίντερ, που επίσης είναι ένα πολύ καλό σεντερφόρ. Είχαμε τον Τζουαμενί με τον Ραμπιό στον άξονα στα χαφ και οι δύο παρόντες και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Και στην άμυνα ο Παμεκανό Κονατέ στα στόπερ, ο Κουντέ με τον Τεό Ερναντέζα δεξιά και αριστερά. Αυτή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η ενδεκάδα που θα παίξουν οι Γάλλοι στην πρεμιέρα. Και φυσικά μένει να το δούμε στην πράξη. Η Ισπανία που έλεγε εσύ Τάσο προφύλαξε περισσότερους βασικούς βλέποντας θες τον αγώνα, την ενδεκάδα μάλλον με το Ιράκ. Δεν νομίζω να είναι, ας πούμε, βασικό στην επίθεση ο Μπόρχα Ιγκλέσιας που έπαιξε χθες.
Όχι, δεν θα είναι. Ο Γιαρθάμπαλ κατά 99% θα ξεκινήσει έστω και ως ψεύτο εννιάρι, γιατί δεν είναι καθαρό εμοφόρ. Αλλά νομίζω η παρουσία του Μπόρχα Ιγκλέσιας έχει αξία από την άποψη ότι αν χρειαστεί σεντερφόρ κατά τη διάρκεια ή σε κάποιο παιχνίδι από το ξεκίνημα η Ισπανία, λογικά αυτό θα είναι η πρώτη επιλογή.
Η αλήθεια επίσης είναι κιόλας ότι δεν έχει τόσο πλούσιο ρόστερ η Ισπανία σε βάθος ποδοσφαιριστών να πεις ότι κάποιος από αυτούς που δεν αγωνίστηκε χθες θα είναι σίγουρα βασικός, πέρα από τον Ιαρθάμπαλ που δεν μπήκε ούτε ως αλλαγή στο μάτς. Ο Μερίνο ίσως να είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα έπρεπε να έχει ένα αναβαθμισμένο ρόλο στην ενδεκάδα.
Αναρωτιέμαι πόσο έτοιμος όμως είναι, γιατί έχασε σχεδόν όλο το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν και είναι ένας παίκτης ο οποίος και αμυντικός χαβ να ξεκινήσει, το γκολ το έχει για πλάκα.
Και επιθετικός έβγαλε όλη τη χρονιά με την Arsenal.
Ναι, πολλές φορές έπαιζε ο σέντερφορ.
Γιατί δεν υπήρχε άλλος.
Λες για την ενδεκάδα της Ισπανίας, κάτσε να τη δω,
γιατί όντως τα highlights δεν έχω δει. Και δεν βλέπω Ρόδρι μέσα σε αυτήν.
Ναι, πρόσεξε, δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει βάθος στην ομάδα, αναλογιστούμε ότι δεν υπάρχει παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, δηλαδή η μία από τις δύο μεγάλες ομάδες που συνήθως τροφοδοτούν την εθνική Ισπανίας με ποδοσφαιριστές στηρίζεται αποκλειστικά σε ξένους παίκτες τα τελευταία χρόνια.
Ναι, έτσι είναι.
Ή προέρχονται από μια κακή σεζόν φέτος, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, είναι απίστευτο το να μην υπάρχουν παίκτες της Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα έχει αρκετούς και αυτή είναι ο μεγαλύτερος κορμός της ενδεκάδας.
Ναι, βλέπω την ενδεκάδα της Ισπανίας, θες, νομίζω όλοι είναι αναπληρωματικοί. Ναι.
Όλοι δεν
ο Μπαένα, έτσι, είμαι και Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν καταλαβαίνω πώς κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Έχει κληθεί με το credit που έκτισε τις προηγούμενες χρονιές στη Villarreal. Γιατί φέτος, όποιος τον παρακολούθησε, αναρωτιέται πόσο αυτός ο παίκτης μπορεί να στοιχίζει 50-60 εκατομμύρια πόσα ξόδευσε η Ατλέτικο για να τον πάρει. Χθες ξεκίνησε βασικός με τον Ντάνι Όλμο, τον Τόρες στη μεσοεπιθετική τριπλέτα, πίσω τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, όπως είπες, με Μπερνάλ και Γκάβι στα χαφ, Γκριμάλντο, Λαπόρτ, Μαρτίν και Πόρο στην άμυνα.
Νομίζω όμως, άμα δεις δες και αυτούς που μπήκαν αλλαγή και να παίζουμε, αν υπάρχει κάποιος που θα έλεγε ότι αυτός θα παίζει σίγουρα βασικός. Κανείς.
Κοιτάζω. Ο Μερίνο, για παράδειγμα, μπήκε Μερίνο, αλλαγή. Okay. Ναι, είπες δεν έπαιξε καθόλου
Ρόδρι.
Δεν έχει παίξει ο Φεράν Τόρες. Μάλλον
έπαιξε
ο Φεράν Τόρες, να βλέπουν 11, μισό λεπτάκι.
Πώς δεν είναι και σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθεί ως βασικός.
Φαντάζομαι ο Γιορέντε, μετά από την εκπληκτική χρονιά που έχει κάνει
σίγουρα
και έχοντας καθιερωθεί πια ως δεξί μπακ, θα προτιμηθεί αντί του Πόρο. Πίνο, Πουμπίλ έχει κάνει πολύ καλή χρονιά επίσης, αλλά ίσως να μην είναι έτοιμος για βασική εντεκάδα. Ο Νάι Σιμών λογικά θα είναι ο βασικός. Τερματοφύλακα κατά τα δοκάρια, αυτό φαντάζομαι.
Σίγουρα ο Σιμών το αξίζει κιόλας. Έχει κάνει καλά παιχνίδια με την εθνική πέρα από το σύλλογό του.
Έρι Γκαρθία, Κουμπαρσί στον πάγκο. Ναι, δεν έχει τα μεγάλα ονόματα. Μα άλλωστε, κοίταξε, είπαμε, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει δώσει παίξη στην εθνική ομάδα. Η Μπαρσελόνα βασίζεται σε μια νέα φουρνιά ποδοσφαιριστών που έχουν διατημασία. Πολλοί ακόμα μπορεί να μην τους θυμούνται, να μην τους αναγνωρίζουν. Σίγουρα θα μας απασχολήσουν για πολλά χρόνια στο μέλλον. Αλλά αν δεν παρακολουθείς έτσι στενά, ας πούμε, την Μπαρτσελόνα, είναι πολύ πιθανό να μην αναγνωρίζεις τους περισσότερους παίκτες που αποτελούν και βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας.
Ο Πέδρη θα ήταν ένας από αυτούς που ίσως.
Ο Πέδρη σίγουρα.
Θα έπρεπε να παίζει και δεν τον είδα να αγωνίζεται.
Νομίζω θα είναι και ο ηγέτης της μεσαίας γραμμής ο Πέδρη. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης με τα χαρακτηριστικά του, την ποιότητά του και την εμπειρία του, παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα σχετικά μικρός.
Στην άμυνα θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά δεν έχει κληθεί νομίζω ο Κουμπαρσί.
Όχι, ο Κουμπαρσί ήταν στον πάγκο.
Ήταν στον πάγκο, γιατί δεν είναι βασικός ο Τζον Μαρτίν και κανονικά ο Λαπόρτ δεν είναι από τους πιο η καλύτερη χρονιά που έχει κάνει.
Όχι,
ποτέ.
Έπληξε πιο
με τη Σαουδική Αραβία, γύρισε μετά στη χώρα των Βάσκων που το αν. Δεν είναι όμως το πικ που ήταν στα προηγούμενα ο Μουντιέλ, όταν αγωνιζόταν ως βασικός με τη φανέλα της Manchester City. Είναι μεγάλη διαφορά. Γενικώς θεωρείται από πολλούς δεύτερο φαβορή η Ισπανία. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι.
Δεν έχω κοιτάξει τώρα τελευταία τις στοιχηματικές εταιρείες, αλλά θυμάμαι μέχρι την περασμένη εβδομάδα ότι έπαιζε το 1-2 με πολύ μικρή διαφορά μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, με την Ισπανία συνήθως από πάνω. Αλλά επειδή είναι μικρή διαφορά, ξέρεις, ανάλογα τώρα και το ποια μέρα θα τσεκάρεις, μπορεί να έχει αλλάξει και η σειρά.
Ξεχάσαμε από την αρχή να πούμε για τον τρόπο επικοινωνίας. Σας θυμίζουμε το Viber που μπορείτε ψάχνοντας την Era Sport να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Το έχει κάνει ήδη γνωρίζοντας τη διαδικασία ο Παναγιώτης Πυρόπουλος. Εγώ πάντως είμαι περίεργος, λέει, να δω αν είσαι νεγάλη πει τίποτα στο Μουντιάλ για το κύπελο που τις πήραν στα χαρτιά. Είναι λίγο περίεργο.
Στα χαρτιά τους το πήραν. Το κύπελο το πήρανε ή το έχουν εκεί πέρα σε εκείνο το στρατόπεδο που το πήγανε για να το κρύψουν. Ποιος ξέρει, δεν το χάσαμε αυτό το επεισόδιο. Ήταν τέτοια ντροπή, νομίζω, που ούτε οι ίδιοι Αφρικανοί δεν θέλουν να το θυμίζουν στον κόσμο.
Ο Κώστας από την Αλίαρ το μειώνει λίγο έτσι την διαδικασία του παγκοσμίου κυπέλλου, αφού δεν παίζει ο Ολυμπιακός και η Λίβερπουλ δεν έχει, λέει, τόσο νόημα. Καμία σχέση. Αυτό είναι καθαρά εντάξει, δική του άποψη και οπαδική. Νομίζω ότι για τους αγνούς φίλους του ποδοσφαίρου τώρα αρχίζει το καλό. Το κυρίως πιάτο είναι το καλοκαίρι φέτος και όχι στη διάρκεια της σεζόν που μας πέρασε.
Era Sport 101,8.
Έλα σπόρος στους 101,8, ώρα Μουντιάλ, μέρος δεύτερο και τελευταίο, φίλες και φίλοι. Άλλωστε είναι μια ειδική εκπομπή, την οποία αναλάβαμε τις τελευταίες εβδομάδες και καθιερώσαμε αυτήν την ώρα κάθε Παρασκευή για να ξεκινήσουμε και να μετρήσουμε μαζί αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ. Δεν υπάρχει άλλη Παρασκευή πριν από την έναρξη της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου, την ερχόμενη Πέμπτη στο Αστέκα, στο Μεξικό, για να συνεχιστεί και στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Οπότε αυτό είναι και το τελευταίο κομμάτι της ώρας Μουντιάλ. Μεταφέρεται ουσιαστικά η εκπομπή στην τηλεόραση. Η ώρα Μουντιάλ θα είναι και ο τίτλος της εκπομπής της ΕΡΤ που θα σας κρατάει συντροφιά σε καθημερινή βάση και ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε τρία διαφορετικά κομμάτια, όπως ανέφερε και νωρίτερα στην εκπομπή ο Τάκης Κουλουμπής, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, για να σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβαίνουν μέσα στα γήπεδα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά επειδή είναι για, μιλάμε για Μουντιάλ, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι όλη η γιορτή του ποδοσφαίρου που στείνεται γύρω από ένα παιχνίδι, από έναν αγωνιστικό χώρο, από ένα γήπεδο, και εκεί θα είμαστε για να σας μεταφέρουμε όλα όσα θα συμβαίνουν, όλα όσα αξίζει να αναφέρουμε. Μέσα στην ομάδα που θα βρεθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως, επαναλαμβάνω, από το Μεξικό, θα περιγράψουμε από εκεί μόνο το πρώτο, το εναρκτήριο μάτς. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Καναδά. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε ξανά στην ΕΡΤ το Γιάννη Καραλή. Ιδιαίτερες συστάσεις δεν χρειάζονται. Δεν ξέρω, Γιάννη, καλησπέρα. Νομίζω τον έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν ξέρω αν άκουσες από το ξεκίνημα την εκπομπή την αποθέωση και από τον Τάκη Κουλουμπή και από μένα. Δεν ξέρω αν σε φέραμε σε δύσκολη θέση ή αν συντονίστηκες τώρα.
Κοίταξε, όχι, όχι, άκουγα γενικώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε, αλλά ξέρεις, είδε το τρομερό ότι με καλωσορίσατε στην ΕΡΤ, όπου έχω κάνει μια δεκαετία από το 85 μέχρι το 95, ας πούμε, στην τηλεόραση. Και εσείς ακόμα.
Μόνο είσατε... αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, συναντάω τα παιδιά μου, βέβαια. Στην ΕΡΤ ξεκίνησα, αγόρε.
Ναι, αλλά είχα την εντύπωση ότι ήταν πολύ μεγαλύτερο το διάστημα.
Όχι, το πρώτο κομμάτι ήταν το 85-95. Εγώ μετατάχθηκα, ήμουν στους μεταταχθέντες σε το 91 με τον νόμο τότε επί Υπουργείας του Συγχωρεμένου του ΕΒΕΡΤ και πήγαμε στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Από εκεί η ΕΡΤ, βέβαια, επειδή είχε ανάγκη τότε πολύ μεγάλη, μιλάμε για μια εποχή που είχαν φύγει κολοσσοί από το ρόστερ της τότε ομάδας. Δηλαδή, σκέψω ότι είχε φύγει, είχε συνταξιοδοτηθεί ο Διακογιάννης, είχαμε χάσει τον Κυριαζή και τον συγχωρεμένο τον Χρήστο το Ράπτη, είχαν φύγει ο Τσόχος, ο Κατσάρος, ο Σωτηρακόπουλος, ένα σωρό παιδιά, και είχε μεγάλη ανάγκη τότε το αθλητικό για ενίσχυση. Βρεθήκαμε όμως με τα τάξη που μέτρησαν περισσότερο, ξέρεις, οι χρονολογίες πρόσληψης. Βρεθήκαμε, αν και όχι ακριβώς και αυτό, βρεθήκαμε τέλος πάντων στη Γενική Γραμματεία. Γυρίσαμε πίσω στην ΕΡΤ. Εγώ μάλιστα σκέψω ότι την ημέρα που παρουσιαζόμουν στη Γενική Γραμματεία το 91 μεταταγμένος, Δευτέρα, την Κυριακή μετέδιδα ΑΕΚ Παναχαϊκή στην Νέα Φιλαδέλφια. Ακριβώς πριν δηλαδή τη μετάταξη. Περισσότερο τότε βέβαια έκανα στο αρχικό κομμάτι, έκανα μπάσκετ αλλά και ποδόσφαιρο παράλληλα. Μετά από την επιστροφή από το 91 και μετά πολύ μπάσκετ, ευρωμπάσκετ, μουντομπάσκετ, Final Four, στην Κωνσταντινούπολη με τον μπάζερ μπίτερ του Τζόρτζεβιτς, το 93 στην Αθήνα, τους δύο εμφύλους το 94 και το 95 σε Τελαβίβ Σαραγώσα, μέχρι και τους τελικούς βέβαια. Ευρωμπάσκετ στη Γερμανία το 93, ευρωμπάσκετ στη Ρώμη το 91, πολλά. Δεν είχα πάει ποτέ Μουντιάλ. Και δεν πήγα Μουντιάλ γιατί ήταν μια σύμπτωση τότε του 94 που η ΕΡΤ έκανε μεγάλες αποστολές και στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε για να μην διαλυθούμε κιόλας, γιατί καταλαβαίνεις ότι πέρα από τη συναδελφική μοιρασιά, να πάμε όλοι να ζήσουμε μια μεγάλη γιορτή κτλ. Ο συγχωρεμένος πια ο Στράτος Ευθελής, ήταν τότε επικεφαλής, διάλεξε περισσότερο να μοιράσει τις αποστολές αυτών που δεν ήμασταν εξειδικευμένοι στο ένα σπορ, κάνοντάς το για να μην πεθάνουμε στα πόδια μας. Γιατί και τότε η Αμερική είχε μετακινήσεις, είχε ταξίδια, ήταν δύσκολο πράγμα. Το μουντομπάσκετ ήταν πιο εύκολη ιστορία, ήταν στο Τορόντο, περάσαμε υπέροχα με τον Βασίλη το Σκουντή και τότε υπήρχε και μια πολυμελέστατη αποστολή της ΕΡΤ το 94, ενώ πάλι στα γήπεδα των ΗΠΑ. Αυτό που γίνεται τώρα, βέβαια, τα έχετε πει εσείς χιλιάδες φορές, είναι ανομολόγητο. Μιλάμε ότι θα βρούμε ένα τρομερό παζλ ανθρώπων, ομάδων, πολιτισμών, διαφορετικών κόσμων κλπ. Σκέψω ότι τώρα έχω μπροστά μου, και επειδή δουλεύω, κάνω την προετοιμασία, γιατί φεύγω και εγώ Τρίτη, εσείς φεύγετε νωρίτερα, κοιτάω τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω πόσοι ξέραν, πέρα από το Γουτ που το ξέρει όλος ο κόσμος λόγω της Νότιχαμ, τον Κρις Γουτ από την Πρέμιερ εννοώ, ότι έχει το Μπαρμπαρούσι που είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό στο ρόστερ της, 36χρονος πια. Δεν ήξερα, ξέρεις, κοίταγα μέχρι το τέλος αν θα τον καλέσει, γιατί είναι μεγάλος πια. Και βέβαια είναι και ο Στάμενιτς, ο οποίος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, που παίζει τώρα στο Σουόνσι.
Και φαντάζομαι τα τρία μόνο αναγνωρίσιμα ονόματα αυτά, λογικά.
Τι να σου πω, για μας ναι, για τους υπόλοιπους όχι. Εντάξει, έχει και παίχτες, είναι και ο Μπίντον, ο Τάιλερ Μπίντον που είναι και αυτό στην Νότιχαμ πιτσιρικάς βέβαια. Ναι, αναγνωρίσιμα ονόματα, αναγνωρίσιμα έτσι όπως το λες, ποιος άλλος μπορεί να είναι. Όχι, τώρα που τους κοιτάω δεν βλέπω κανέναν άλλον ο οποίος θα έκανε κλικ στον κόσμο. Κι όμως, αυτή η τόσο μικρή χώρα, ας πούμε, που πηγαίνει, κάνει τρίτη συμμετοχή στο Μουντιάλ, το 82 που να κουμπίσει, ήταν με Βραζιλία, Σοβιετική Ένωση και Σκωτία σε εκείνο τον τρομερό όμιλο, που έβγαλε και φοβερά παιχνίδια. Έφαγε 2-12 τέρματα και κάνει τρεις θύτες. Το προηγούμενο που πήγε το 10, αίτητη, τρεις ισοπαλίες.
Σωστά.
Τρίτη από Παραγουάη, Σλοβακία, πάνω από την Ιταλία. Τι πρόκειται να δούμε, πες μου.
Ναι, τώρα... είναι μια ένδειξη, μια απόδειξη το ότι ακόμα και η μικρότερη ομάδα δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει.
Ακριβώς,
με τον ενθουσιασμό
το...
και της προτάρας ή ότι επιστρέφω μετά από δεν ξέρω εγώ δεκαετίες στη διοργάνωση, μπορώ να κάνω ένα καλό αποτέλεσμα, να πετύχω ένα γκολ και για μια ολόκληρη χώρα να είναι τεράστια υπόθεση.
Και πόσες χώρες το περιμένουν αυτό, πώς και πώς, όπως περιμέναμε και εμείς την πρώτη μας παρουσία σε γήπεδα του Μουντιάλ, θυμάσαι με τον γκολ του Σαλπιγκίδη, τι πανηγύρι τρελό έπεσε σε όλη τη χώρα. Σκέψω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 ομάδες και βέβαια οι 4 είναι αυτονόητο. Είναι η Ιορδανία, ο Ουσμπεκιστάν, το Κάπο Βέρντε και το Κουρασάου που δεν έχουν ξαναπάει. Αλλά Καναδάς, παρακαλώ, Αίγυπτος. Και μετά η Αϊτή, το Ιράκ, η Νέα Ζηλανδία και το Κατάρ δεν έχουν κάνει νίκη. Είναι 10 ομάδες που δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης. Καταλαβαίνεις τι θα είναι για αυτές τις χώρες νίκη σε Μουντιάλ. Ζουν δηλαδή για μία στιγμή. Αυτό που λέμε ότι το Μουντιάλ σου δίνει τις ανεπανάληπτες στιγμές που γράφουν ιστορίες. Γιατί υπάρχουν χώρες που. Εμείς δεν ασχολούμαστε καν τώρα. Πες μου, έναν Έλληνα που βλέπει πρωτάθλημα, έχει δει ποτέ πρωτάθλημα Αιγύπτου, Αϊτή. Καλά, Αιγύπτου μπορεί, αλλά Αϊτή, Ιράκ, Νέα Ζηλανδία και Κατάρ, καληνύχτα ζωή.
Προφανώς κανένα.
Ποιο έχει δει, ή από Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν, Κάπο Βέρντε, Κουρασάο, τίποτα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν χώρες ποδοσφαιρικές, με συλλόγους, με κόσμο, με φιλάθλους πάνω στα γήπεδα, που ζουν και αναπνέουν για να δουν. Πρώτα απ' όλα αυτό που είπες, ένα γκολ στο Μουντιάλ. Και μετά αν τους κάτσει και ένα αποτέλεσμα, και κυρίως αν είναι νίκη, στείνουν πάρτι. Όχι όλες από αυτές, κάποιες από αυτές που δεν το έχουν ξαναζήσει.
Mm-hmm. Μα σκέψου και αναφέρθηκε στη δική μας εθνική και νομίζω ότι μπήκε και σε διαφορετικό πλαίσιο τώρα πια αν σκεφτούμε την πρώτη μας συμμετοχή, την αποτυχημένη παρουσία στο προηγούμενο Μουντιάλ που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994.
Ναι, ναι.
Χρειάστηκε να περιμένουμε τόσα χρόνια για να δούμε το πρώτο γκολ, να πανηγυρίσουμε μια νίκη, αλλά τόσα χρόνια μετά να πανηγυρίσουμε μια πρόκριση και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να ξαναβρεθούμε σε αυτό το επίπεδο, ακόμα και τώρα που μιλάμε για το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών.
Σωστό.
Νομίζω ότι κάπως είναι και μια μικρή δικαίωση ίσως για εκείνη την εθνική ομάδα. Σταθήκαμε πολύ. Πολύ αυστηρή απέναντί της, νομίζω.
Κοίταξε,
στην κριτική.
Έχει πολλά ταξίδια από ό,τι θυμάμαι το πρόγραμμά σου. Εγώ πρέπει να πω ότι προφανώς τα παιδιά που φτιάξαν το πρόγραμμα, επειδή βέβαια.
Σε σεβάστηκαν να μου πει την ηλικία σου, όχι.
Να σου πω, σεβάστηκαν τα χρόνια, όπως λέμε, τον πεθάνουμε και όλο τον παππού.
Κάτσε, όμως περίμενε. Εσύ έχεις βάσει, είπαμε, Λος Άντζελες, σωστά.
Αυτό. Επειδή με ρωτήσαν αν θα ήθελα κι εγώ να πάω στη Δύση, γιατί η Δύση είναι και μακρινό ταξίδι και τα λοιπά, είναι και άλλες συνθήκες, ήταν όχι απλά μου άρεσε η ιδέα τους, αλλά το πανηγύρισα κιόλας, να σου πω, γιατί στην Ανατολική Ακτή, λόγω της επί πολλά χρόνια κατοίκου αδερφής μου εκεί, έχω πάει και σε Βοστόνη και σε Νέα Υόρκη, έχω πάει και στην Ουάσιγκτον, αλλά άσχετο, από την από εδώ μεριά ποτέ.
Mm-hmm.
Και περιμένω κι εγώ με έκπληξη, γιατί ξέρεις ότι το LA έχει και πολλή εικόνα από Μεξικό, έχει τεράστια ισπανική κοινότητα και είναι μια πόλη που ζει σε τελείως διαφορετικούς ρυθμούς. Έτσι κι αλλιώς το ξέρουν όλοι ότι το περίφημο coast to coast στην Αμερική αλλάζει ουσιαστικά τελείως εικόνες. Δηλαδή, φύγεις από τη Βοστόνη και τη Νέα Υόρκη και πας στο Λος Άντζελες, βλέπεις άλλο πράγμα. Τελείως. Εγώ το έπαθα στην Ουάσιγκτον που πέρασα απέναντι από τον Πότομακ, σε εκείνο τη μικρή κομμόπολη που έχει την Αλεξάνδρεια, που ουσιαστικά είναι σαν να οριοθετεί το ξεκίνημα του Νότου. Και βλέπεις άλλη αρχιτεκτονική, άλλο κόσμο, άλλη συμπεριφορά, τα πάντα. Πόσο μάλλον τώρα που μιλάμε για πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα.
Mm-hmm.
Εγώ εκεί έχω έδρα το Λος Άντζελες. Περισσότερο τα παιχνίδια μου όλα είναι στην αρχή τα 5, είναι τετάρτου, εβδόμου και δεύτερου ομίλου. Ξεκινάμε 12 του μηνός, είναι μια άγρια ώρα γιατί είναι ξημερώματα 13 στην Ελλάδα, 4, αλλά είναι το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη και θεώρησαν τα παιδιά να το βάλουν στο πρόγραμμα σκόπιμο γιατί είναι το πρώτο το εναρτήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να δούμε πώς θα είναι γενικά η ατμόσφαιρα, ο κόσμος, πώς θα το υποδεχθεί, πώς θα ανοίξει η γιορτή κτλ.
Πώς το φαντάζεσαι, να σε διακόψω εδώ.
Το φαντάζομαι με την παρουσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και απίστευτους όρους ασφαλείας, να περνάμε πολλαπλές ζώνες, να μας αλλάζουν την Παναγία και μετά να βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Διότι είναι οι Λατινοαμερικάνοι, οι κλασικοί τους, είδαμε και με την Ελλάδα μας κερδίσαν εδώ 1-0 στο Φάληρο, που παίζουν με τους Αμερικάνους, οι οποίοι αυτή τη φορά σε πληροφορώ ότι κοιτάνε πολύ ψηλά το βλέμμα τους βέβαια. Τα αποτελέσματα θα δείξουν πού θα είναι τα πόδια
του. Κοιτάνε, αλλά παρακολουθώ δηλώσεις και έτσι συνεντεύξεις του Λάλα, του Ντόνοβαν, των θρύλων, ας πούμε, του Αμερικανικού ποδοσφαίρου και διακρίνω απογοήτευση. Δηλαδή, αισιοδοξία δεν βλέπω ιδιαίτερη. Δεν ξέρω αν απογοητεύτηκαν από το χαμένο στοίχημα του 94, ξέρεις, για να γίνει ισχυρή δύναμη στο ποδόσφαιρο η Αμερική και πιστεύουν ότι είναι αργά πια για να το πετύχει.
Κοίταξε, δεν είναι αυτό μόνο. Είναι τάσο ότι αφήσανε πάρα πολύ κόσμο, αφήσανε πολλούς παίκτες έξω. Οι επιλογές ήταν. Έχει φτιαχτεί ένα πολύ περίεργο παζλ στις ΗΠΑ στην ομάδα. Αποκλείστηκαν πολλοί παίκτες που θα περίμενε ο κόσμος να τους δει σαν υποψήφιους, όχι μόνο για να βρίσκονται στην αποστολή των ΗΠΑ, αλλά ακόμα και στην εντεκάδα κάποιους από αυτούς. Με όλα αυτά οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι ήρθε η ώρα μας να πάψουμε όταν λέμε. Όταν ακούν για ευρωπαϊκό φούτμπολ, ας πούμε, να κοιτάνε περίεργα οι Αμερικάνοι για να λέμε δεν παίζουν φούτμπολ αλλού, εμείς παίζουμε φούτμπολ κλπ. Δηλαδή, αυτό που λένε οι ίδιοι σόκερ.
Αυτό πώς θα το παλέψεις τώρα 45 μέρες εκεί πέρα, εσύ τι θα λες, φούτμπολ ή σόκερ. Πες ότι μιλάς και έχεις εκεί πέρα κόσμο γύρω σου και Αμερικανούς, έτσι, που ναι. Θα κάνεις κουβέντα για το ποδόσφαιρο. Θα λες φούτμπολ, θα λες σόκερ, τι θα λες.
Σόκερ, υποχρεωτικά.
Υποχρεωτικά σόκερ.
Μετά πρέπει να φας νερό να τους εξηγείς.
Δηλαδή θα λέμε The Soccer World Cup. Δεν βγαίνει εύκολα.
Γιατί θα κάνεις μετάδοση στα αγγλικά, θα σε κυνηγάνε οι Έλληνες. Οπότε ας τα καλύτερα αυτά.
Όχι, απλά για να μην ξέρω ότι θα είναι μεγάλη παγίδα, θα μπούμε σε δικασία να τσακωνόμαστε, παιδιά. Δεν, μην το λέτε, γιατί το φούτμπολ, το κανονικό, το φούτμπολ, το λέει και η λέξη, είναι αυτό που παίζετε τώρα εδώ.
Να κλείσω λίγο λέγοντας και κάτι για αυτό που είπα για τους Αμερικανούς. Κοίταξα μια στιγμή εδώ τις σημειώσεις μου. Έχει μείνει έξω ο Ντιέγκο Λούνα, σκέψου παίκτης των 8 εκατομμυρίων. Έχει μείνει ο Τέσμαν, ο οποίος της Λιόν των 10 εκατομμυρίων. Ο Γιούνους Μούσα της Αταλάντα, που είναι με 18 εκατομμύρια παίκτης και τον θεωρούν και τρομερή παιχτάρα, έτσι. Mm-hmm. Ο Σάρτζεντ, που είναι στο Τορόντο, θα τον ξέρουν από την Όριτς περισσότεροι. Έμεινε έξω ο Τζόνι Καρντόζο της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε γεμάτη χρονιά φέτος λόγω τραυματισμών. Δηλαδή. Αλλά είναι ένας παίκτης όντως που έχει ποιότητα, έχει και εμπειρία και παίζει και σε πολύ κρίσιμη θέση.
Ξέρεις τι μου δείχνει όλο αυτό όμως. Μου δείχνει ότι ο Ποτσετίνο πάει να φτιάξει για άλλους Ποκετίνο. Δώσ' μου, εγώ Ποτσετίνο, οκ. Εσύ είσαι καλύτερος στις προφορές των Αργεντίνων.
Αυτός μας έχει ταλαιπωρήσει. Νομίζω έχουμε καταλήξει στο Ποτσετίνο.
Ναι, λόγω Ισπανικών, οπότε ναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ήθελε να φτιάξει ένα γκρουπ πολεμιστών. Αυτή είναι η διάθεση που βγάζει. Δηλαδή να φτιάξω ένα σύνολο το οποίο να παλέψει για τη χώρα, να βγει μπροστά κτλ. Αν δεις στο μεταξύ, αντίστοιχης νοοτροπίας, δηλώσεις, συμπεριφορές κτλ. Είναι και οι έτερων, καλά οι Μεξικάνοι τώρα το συζητάμε γιατί είναι μια χώρα με τεράστια παράδοση, έχουν δείξει πολλά πράγματα στο παρελθόν, ήταν κάποιες φορές και άτυχοι, πήγαν και χειρότερα από ό,τι τους περίμενε ο κόσμος. Αλλά διάβασε λίγο, μπες και δες τι λέει ο Τζέσε Άλαν Μάρς, ο προπονητής των Καναδών να δεις. Οι Καναδοί με τίποτα, με μόλις τρίτη συμμετοχή, χωρίς να έχουν επιδείξουν τίποτα, 0-0-6. Είναι σαν πράκτορας είναι μέχρι τώρα στα Μουντιάλ, έτσι. Ο άνθρωπος μιλάει για πάμε να κάνουμε, να παλέψουμε να κάνουμε πρώτο σπορ στη χώρα μας στο ποδόσφαιρο. Πάμε να δείξουμε σε όλους ότι δεν παίζουμε, εδώ δεν ήρθαν κάποια άτομα να αγωνιστούν, αλλά έχουμε βρεθεί μια γροθιά ολόκληρη η ομάδα, μια αγκαλιά, ένα σύνολο. Δηλαδή βλέπεις ότι αρχίζει και βγαίνει ένα πράγμα. Σκέψου, ας πούμε, δες τι λένε οι Ιρανοί με όλη την κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θεωρούμε ότι παίζουμε για την υπερηφάνεια του λαού μας. Δηλαδή πηγαίνουν χώρες εκεί που δεν πιάνει το μάτι σου και ο νου σου το τι ακριβώς διακυβεύεται από την αγωνιστική του συμπεριφορά στο Μουντιάλ. Αυτό δεν είναι εκπληκτικό?
Όντως.
Για να εξητάρει ακόμα και παιχνίδι του Κουρασάο να πετύχεις, ας πούμε, της ΑΕΤΗΣ, να κάτσεις να το δεις.
Μα είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα καθ' όλη την διάρκεια αυτής της αντίστροφης μέτρησης για την έναρξη του Μουντιάλ, ότι ναι, στα χαρτιά βλέπεις μάτς, βλέπεις μεγαθύριο, βλέπεις το Γερμανία-Κουρασάο, για παράδειγμα, είναι το πρώτο παιχνίδι που θα κάνω μετά το Μεξικό και το εναρκτήριο μάτς και λες πω τι πάμε για ρεκόρ τώρα εδώ πέρα, έτσι, πόσο
ρεκόρ
θα έρθει. Αλλά τουλάχιστον για όσους θα βρεθούν εκεί, και αυτό θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε κι εμείς, θα ήθελα να πιάσω ανθρώπους από το Κουρασάο και να τους πω πώς το ζείτε αυτό το πράγμα, τι περιμένετε, ετοιμάζετε να μπείτε τώρα να παίξετε κοντά σε μια από τις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, πώς το ζείτε, τι περιμένετε, ακόμα και μετά, άσχετα με το ποιο είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή να μεταφέρεις έτσι αυτή τη δίψα που έχει ο κόσμος σε ολόκληρο τον πλανήτη για το αγαπημένο σπορ, έτσι, κατά ψέματα.
Ναι,
όλα τα μάτσα έχουν ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες, νομίζω. Όλα θα βγάλουν κάτι.
Αυτό λέω και εγώ. Έχω την αίσθηση αυτή που λες ακριβώς, ότι είναι μια κατάσταση η οποία θα δημιουργήσεις στον κόσμο αυτό που λέμε κλίμα μουντιάλ. Δηλαδή που φεύγεις από το κλασικό των 7, 8, 10 μεγάλων ομάδων που ξέρω στην Ευρώπη που παίζουμε υποδεύτερες και λέμε «Α, μπορεί να γίνει εδώ καμιά έκπληξη» και τα λοιπά και το κοιτάμε και λίγο με λοξομάτι, αλλά ξέρουμε απολύτως τη δυναμική, τι διακυβεύεται, πώς παίζουν, τι κάνουν. Εδώ θα δούμε πράγματα που δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει ποτέ. Δηλαδή θα δούμε εθνικές ομάδες και τρόπο, προσπάθεια τρόπου παιχνιδιού που δεν μπορεί να το σκεφτείς από πριν γιατί δεν έχεις ιδέα για το πώς κινούνται στο γήπεδο, τι σκέφτονται να κάνουν. Είναι πώς βλέπουν αυτό το τουρνουά. Έρχονται δηλαδή να το διασκεδάσουν και θα μπουν μέσα να γίνουν θυσία στη βορρά στα πόδια των μεγάλων ή θα μπουν και θα βγάλουν ένα σθένος, μια μαχητικότητα, μια προσπάθεια για ένα αποτέλεσμα που όπως λέγαμε πριν θα ξεσηκώσει μια χώρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Για να ολοκληρώσω για αυτό που σου λέω και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν λοιπόν εκτός από τα παιχνίδια του LA, υπάρχουν στο Vancouver δύο ταξίδια. Μία φορά για το Ελβετία-Καναδά, στο περιμένω να είναι και πολύ ωραίο παιχνίδι.
Πανέμορφη πόλη στο μεταξύ το Vancouver.
Απίστευτο γήπεδο πέρα από την πόλη.
Και το γήπεδο εσύ μου το έλεγες, μπράβο, είχαμε την κουβέντα
πριν. Το οποίο έχει δίπλα του νερό, όπου είναι νερό από κόλπο θαλασσινό νερό, το οποίο όταν το ανακάλυψαν το 1880 τόσο, ας πούμε, νόμιζαν ότι είναι λιμνούλα. Και μετά βρήκαν ότι υπάρχει ένα φυσικό κανάλι που οδηγεί νερό από τον ωκεανό να πηγαίνει μέσα και να βρίσκεται εκεί που τώρα είναι χτισμένο το γήπεδο. Ένα γήπεδο που από ό,τι λένε έχει εκπληκτική, πέρα από την αρχιτεκτονική του που το βλέπεις και το τρελαίνας, λες τι φτιάξαν οι άνθρωποι, έχει τρομερή ακουστική. Με πολλές συναυλίες να έχουν γίνει εκεί και το καθεξής. Mm-hmm. Θα δούμε, θα είναι ωραία πράγματα. Και έχω κι άλλο, μετά βέβαια αυτά είναι τα πρώτα, μετά όλοι μας να πούμε ότι εγώ ευτυχώς έχω πάλι τις δύο αυτές πόλεις βάση, το LA και το Vancouver, δύο παιχνίδια στη φάση των 32, στους 16, στους 8. Και θα είμαι και στον ημιτελικό, στον Τάλλας με τον Ιωσήφ τον Νικολάου, θα είμαστε παρέα στον πρώτο ημιτελικό. Και εμείς μετά από εκεί, επειδή είμαστε δύση τελείως, δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον τελικό. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι θα μας δίνουν και για όλους διαπιστεύσεις, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός. Οπότε όσοι θα είστε πιο ανατολικά, μπορεί να έχετε την
ευκαιρία. Άλλο ήταν το πρόβλημα, η ανησυχία μου. Το σκέφτηκα πολύ αργά, επειδή είμαι στο μικρό τελικό και επιστρέφω την επόμενη, που είναι η μέρα του τελικού. Δεν είχα βάλει κάτω να δω τι ώρα ξεκινάει ο τελικός και τι ώρα είναι το ταξίδι της επιστροφής. Ευτυχώς προλαβαίνουμε τουλάχιστον να το δούμε το μάτς.
Εντάξει,
να βρεθούμε εκεί θα είναι δύσκολο. Όχι,
ναι.
να βρεθούμε όχι στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον να το παρακολουθήσουμε, να μην πετάς.
Αυτό λέω, να το
ίσως με λίγη
να
τύχη να έχει, δεν ξέρω, live τηλεόραση στο αεροπλάνο, δεν ξέρω αν.
Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην βρεις που θα το δεις. Από πού ξεκινάς, μικρός τελικός που είναι, στο Μαϊάμι.
Στο Μαϊάμι, ναι.
Στο Μαϊάμι, πρώτα απ' όλα το Μαϊάμι, με τόσους Λατίνους και Κουβάνους και τα λοιπά, αποκλείται να μην βλέπουν. Θα βλέπουν παντού μπάλα.
Ναι, εννοείται, όχι, να μην μας πετύχει στο ταξίδι της επιστροφής.
Θα έχεις και παρέα λογικά, έτσι, γιατί στο μικρό με κάποιον είσαι, με παρτένερ δεν είσαι.
Με τον Γιώργο Τραπεζάνη θα είμαστε παρέα.
Τέλεια. Θα είσαι με τον Γιώργαρο, που είναι και σειρά μου, αυτή και πιο ναι, παλιός ακόμα. Όντως.
Αλλά ξέρεις τι, το είχα πει πριν, είχα εκφράσει τη σιγουριά ότι πας με τον ενθουσιασμό πρωτάρι και νομίζω το επιβεβαιώνεις και με τον τόνο της φωνής και όλα όπως τα λες. Γιατί μας είπες και πριν και πολύ ωραίο έτσι μάθημα. Ιστορίας για την ΕΡΤ, για την αθλητική δημοσιογραφία και σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Νομίζω και σε πολλοί κόσμο, όπως και σε μένα, μας έχεις λείψει από περιγραφές αγώνων, γιατί φαντάζομαι.
Να σε καλά, Τάσο μου, και εγώ σε αγαπάω.
Χρόνια. ακόμα και σήμερα, φαντάζομαι, αν σε ρωτήσουν ποια είναι η πρώτη σου ιδιότητα, speaker, φαντάζομαι, θα πεις και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Ναι. Δεν υπήρχε. Πρώτα απ' όλα, εγώ ειλικρινά σου λέω ότι θεωρούσα και εσύ το ζήσες, γιατί ήμασταν παρέα και στην Nova για ένα διάστημα, ότι ασφικτιούσα όσο κι αν το στούντιο έχει κάποια άλλη χάρη, γιατί ξέρεις, συντονίζεις, βλέπεις όλα τα μάτια στα γήπεδα, μιλάς με ανθρώπους, έχεις συνεντεύξεις καλεσμένους κλπ. Εγώ ασφικτιούσα στους τέσσερις τοίχους, ας πούμε, του στούντιο. Δεν άντεχα. Mm-hmm. Απέναντι από μία κάμερα μόνο, αν και την έκανα πάρα πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, την έκανα διότι πάνω από όλα.
Ατελείωτες ώρες, έτσι, Γιάννη, δηλαδή. Κρατούσες εκπομπή για 6-7 ώρες σερή.
Ναι, υπήρχαν και αυτά με τα μάτς εμβόλυμα μέσα. Βέβαια. Και μετά να τελειώνουμε και μέχρι και δύο μετά τα μεσάνυχτα. Και μετά να πρέπει ο Μπραουδάκης με τον Καραπαπά τότε να βγαίνουν και μετά τις δύο.
Αλλά
αυτή η ιστορία όμως, ξέρεις, του γηπέδου. Δεν νομίζω ότι αντικαθίσταται από τίποτα του γηπέδου και του παρκέ. Γιατί εγώ λάτρεψα και τις μεταδόσεις στο μπάσκετ. Βρέθηκα σε φοβερά event, σε πολύ ωραία γήπεδα, με πολύ ωραίο κόσμο, εποχές τρομερές.
Πολύ εύκολα πετυχαίνει κανείς τη φωνή σου σε κλιπάκια μπάσκετ. Όντως, δηλαδή, ακόμα και εμείς που σε γνωρίζουμε, σε ακούμε σε αγώνα μπάσκετ και λέμε: ρε, εσύ, πότε ήταν ο Γιάννης στο μπάσκετ, πότε ήταν αγώνες. Αλλά όντως. Μη σου πω ότι από εκεί ξεκίνησε, νομίζω. Πρώτα ήταν μεταδόσει μπάσκετ ή όχι.
Ναι, γιατί το ρόστερ τη ΕΡΤ εκείνα τα χρόνια, δηλαδή, συγγνώμη, Διακογιάννη, Τσόχο, Ράπτη,
Ρωμάνη,
Καθαρό. Ένα διάστημα στην αρχή και ο Σωτηρακόπουλο μέχρι που έφυγε. Εγώ πήγα, ήμουν πιτσιρίκα. Σκέψω ότι, βέβαια, ξέρει τι γίνεται, ποιε είναι οι συμπτώσει. Η πρώτη μου μεγάλη δουλειά, έχω πάει το 85 στην ΕΡΤ, όπω σου είπα, το 85 τον Απρίλιο, κάνουμε ένα εκπληκτικό αφιέρωμα με τον Σωτηρακόπουλο τότε, όλου του τελικού του του τότε κυπέλλου πρωταθλητριών μέχρι το 85. Όλους, τους είχαμε βρει όλους και φέρει ο Χρήστος και κάτι φιλμάκια από την Αγγλία και τα είχαμε περάσει στην Τρικέζα τότε, τα δουλεύαμε με το Ρομφέα που είναι ακόμα εκεί στη διεύθυνση, στην παραγωγή μας. Λοιπόν, και είχαμε φτιάξει ένα φοβερό αφιέρωμα. Και ξαφνικά ανακαλύπτω ότι έχουν ξεχάσει να βάλουν stand-by. Ακούτε και τον Ηρακλή, αυτό είναι ο σκύλος.
Ηρακλής είναι.
Διαμαρτύρε, δεν είναι ο Ηρακλής μου. Λοιπόν, έχουν ξεχάσει να βάλουν κάποιον stand-by. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει με αυτά που γίνονταν στο Χέιζελ. Αν κοβόταν ο Διακογιάννης, έπρεπε να μεταδώσω εγώ. Ήμουνα στην ΕΡΤ δύο μήνες. Το Φεβρουάριο είχα πρώτο πάει. Και έτρεχα με ταινίες, ανεβοκατέβαινα τους ορόφους για να φορτώνουμε ταινίες να γραφτούν τα πάντα. Είναι η πρώτη φορά που δεν βγήκε το δελτίο της ΕΡΤ στην ώρα του. Με εντολή του Ρωμαίου, του τότε γενικού διευθυντή, λέει: δεν μπορούμε να φύγουμε από το Χέιζελ με αυτά που γίνονται. Ο Διακογιάννης έμεινε, δεν θυμάμαι και εγώ πόσες ώρες στον αέρα. Εγώ ίδρωνα να κουβαλάω ταινίες και φεδρικές και τα λοιπά, να μην χαθεί τίποτα από τις τότε δύο ίντσες που είχαμε, που δεν έβλεπες κιόλας την αναπαραγωγή του, τι έχεις γράψει. Και ταυτόχρονα να τρέμω, μην κοπεί ο ήχος και πρέπει να μπορώ να σφικάρω. Από ένα μονιτοράκι που είχαμε στο καμαράκι των εκφωνητριών τότε. Τη ΕΡΤ από εκεί βγαίναμε και κάναμε τα stand-by.
Πολύ ωραίες ιστορίες. Είναι μαθήματα ιστορίας αυτά. Δηλαδή,
φαντάζομαι
σου ξαναήρθαν τώρα στο μυαλό τις τελευταίες μέρες λόγω της επιστροφής σου και στο Ραδιομέγαρο εδώ. Φαντάζομαι ναι, πρέπει να σου ξύπνησαν πολλές μνήμες.
Βέβαια, στο Ραδιομέγαρο που καταργώντας και τον κανόνα ότι ποτέ δεν πρέπει να μπλέκεις με ανθρώπους από τη δουλειά σου, εγώ εδώ στην ΕΡΤ γνώρισα τη γυναίκα μου που ήταν και αυτή 25 χρόνια.
Πάλι όμορφη ιστορία.
Και συστήσαμε και την οικογένειά μας, κάναμε τα παιδιά μας κλπ. Είμαι πολύ συνδεδεμένος με την ΕΡΤ. Δηλαδή μπορώ να πω ότι κλασικά είμαι παιδί της ΕΡΤ. Και δημοσιογραφία που δεν την ξεκίνησα από εφημερίδα, πήγα σε πολλές μετά κτλ. Από την ΕΡΤ ξεκίνησα. Στην ΕΡΤ ξεκίνησα, μπαίνοντας σαν μαθητευόμενος και κουβαλώντας ταινίες και βοηθώντας στο μοντάζ. Και μπαίνοντας μέχρι κάποια στιγμή, φτάνοντας κάποια στιγμή να είμαι και επαμοιβή, ας πούμε, και μετά να γίνομαι επαγγελματίας κανονικά.
Νομίζω μπορεί να το καταλάβει και ο απλός ο ακροατής μας που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το χώρο της δημοσιογραφίας ή οτιδήποτε. Υπόθηκε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα χθες στην επίσημη παρουσίαση του Μουντιάλ εδώ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ότι η ΕΡΤ δημιουργεί συλλογικές μνήμες και αυτό είναι. Δηλαδή έχουμε μεγαλώσει. Ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για Μουντιάλ, έχουμε μεγαλώσει όλοι. Παρέα με την ΕΡΤ, έτσι.
Ναι,
πόσο μάλλον όταν το ζεις και από μέσα.
Είναι και πολύ μεγάλος οργανισμός. Η ΕΡΤ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα χωριό. Ένα μεγάλο χωριό, με πολλούς κατοίκους δηλαδή. Είναι μεγάλος οργανισμός, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να δουλέψεις για ένα χρονικό διάστημα αλφα σε αυτό τον οργανισμό και να μην κάνεις 5, 10, 20 μεγάλες δυνατές φιλίες.
Ισχύει.
Με κάποιους ανθρώπους θα δεθείς πολύ και δυστυχώς έχουν φύγει και άνθρωποι από τη ζωή. Έχουμε χάσει και με δασκάλους συναδέλφους, έχουμε χάσει και συναδέλφους υπαλλήλους που ο κόσμος δεν τους ήξερε γιατί δεν έβγαιναν μπροστά στην κάμερα, δεν άκουγε τη φωνή τους στο μικρόφωνο. Υπάρχει όλο το φάσμα της ζωής. Οι πολύ μεγάλες χαρές, οι επιτυχίες, οι γκέλες, οι αποτυχίες. Δουλεύουμε, όποιος δουλεύει κάνει και λάθη. Πολύ δυνατές φιλίες, ανθρώπους που χάνεις, ανθρώπους με τους οποίους πορεύεσαι ακόμα στη ζωή και είναι πολύ ωραίο. Είναι η ΕΡΤ ένα τεράστιο χώρο, ένα τεράστιο σχολείο και δεν είναι τυχαίο ότι το λένε όλοι όσοι έχουν περάσει από την ΕΡΤ. Κάτι μοναδικό δηλαδή.
Ισχύει. Και το καταλαβαίνουμε και από τη συγκίνηση που έχεις και στη φωνή σου, έτσι.
Είναι μνήμες πολλές.
Όλα περάσει εδώ και τις εμπειρίες. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, Γιάννη. Θα πρέπει να σου ευχηθώ.
Καλό
όχι καλό ταξίδι, καλά ταξίδια. Αλλά καλό ταξίδι πρώτα το μεγάλο, έτσι. Αυτό είναι το ζώρικο. Να φτάσουμε εκεί πέρα και μετά όλα τα υπόλοιπα νομίζω θα μοιάζουν εύκολα.
Έτσι,
να το χαρίζεις, να το απολαύσεις, είμαι σίγουρος. Δεν θα συναντηθούν οι δρόμοι μας εκεί. Θα τα πούμε πια με την επιστροφή, βεβαίως.
Ναι, θα είμαι ήδη εγώ εδώ, οπότε θα τα πούμε μετά. Πιο μια περίτσα, να τα πούμε από κοντά.
Εννοείται. Γιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Εγώ, για χαρά. Εγώ για χαρά. Καλό απόγευμα. Της Καραλής μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, χαρακτηριστική η φωνή του, θα την απολαύσετε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και εδώ κάπου νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ώρα Μουντιάλ τουλάχιστον για το ραδιόφωνο, για την Έρα Σπορ, επαναλαμβάνω, ώρα Μουντιάλ από την ερχόμενη εβδομάδα μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤ θα σας κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, κάθε βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Και εμείς που θα το ζήσουμε από εκεί, θα προσχεθούμε, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να γίνει καλά η δουλειά, να το απολαύσουμε εμείς και απολαμβάνοντας τη δουλειά να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτό το κλίμα και σε εσάς που θα μας παρακολουθείτε μέσα από τις τηλεοράσεις σας. Ήμουν ο Τάσος Κολίτζας μαζί με τον Περικλή Μακρύ και τον Τάκη Κουλουμπή. Σας κρατήσαμε συντροφιά τις τελευταίες Παρασκευές, μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι περισσότερο. Ραντεβού πια για το μεγάλο ραντεβού, το ποδοσφαιρικό, τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εσείς μείνετε βεβαίως συντονισμένοι εδώ στην Era Sport. Ο Τάσος Κολίτζα, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.